Vizitka.
Dobré dopoledne, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a proti mně už sedí náš dnešní host, herec Kamil Halbich. Dobrý den.
Dobrý den.
Kamil Halbich pochází z Liberce, kde už v 18 letech v roce 1984 poprvé zaskočil nebo se objevil v místním divadle FX Šaldy ve hře Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho. Záskok to tedy nebyl, to se omlouvám.
No, je to celý špatně.
To je první věta,
kterou... Já to napravím, jo.
No, tak pojďme rovnou.
To je právě, jak se přepisujou ty věci z internetu.
No, tak já to celý škrtám.
Poprvé na jevišti byl, jako ve hře Podivné odpoledne Zvonka Burkeho, ale bylo to v amatérském souboru, který vedl a režíroval Ivan Řezáč, který mě posléze připravoval na přijímačky na Damu. A na základě tady toho já jsem začal statovat v divadle FX Šaldy, ale tam jsem nikdy nehrál.
Rozumím, jo? Tak je to opraveno, tak tohle to je dobré, tak přepište dějiny, můžeme zavolat. Tak já budu to zkoušet dál, jo, no. Co tady mám pochystáno. Po maturitě studoval Damu pod vedením Daniely Kolářové.
Těch kantorů bylo víc, ale ta stěžejní jako profesorka nebo vyučující herectví byla Daniela Kolářová a tu jsem měl nejradši. Ale jinak tam byl František Němec, Regina Rázlová, Bořek Navrátil, na techniku mluveného projevu Tomáš Tepfr, Libuška Havelková. Bylo jich víc.
Poté hostoval na metropolitních scénách a od roku 1992 až do roku 2012 byl členem souboru nejdříve divadla Labyrint a po rekonstrukci
špatně.
Pak Švandova divadla, ne. Kde je nyní veden jako stálý host.
To je úplně špatně.
No tak pojďme na
Já
to.
Já jsem absolvoval v 90. roce a šel jsem do svého prvního angažmá a to bylo divadlo SK Neumana, které se záhy přejmenovalo na divadlo Pod Palmovkou.
Ano, ano.
Tam
ano.
Jsem byl 8 let. A pak jsem šel na 2 roky do Činoherního klubu a pak jsme se domluvili s takovou jakoby partou části Činoherního klubu a části v Celetné a čekali jsme 2 roky, než se otevře Švandovo divadlo, což
bylo... To si pamatuju, tam bylo ještě v divadle v Celetné, to bylo CD 94.
Přesně tak, tam byl Dan Hrbek, no, takže my jsme spojili vlastně... Byli 2 režiséři z Činoheráku Michal Lang a z CDčka... Dan Hrbek a čekali jsme do roku 2002, když kluci vyhráli konkurs na Švandovo divadlo. Vlastně od roku 2002 do roku 2024 působím ve Švandově divadle, byť už asi 8-9 let jako stálý host.
No tak to je teda celá řada změn. No tak jdeme dále. Výrazný projev ovšem našeho dnešního hosta předurčil nejen k hlavním rolím k Shakespeareově Hamletu, Hamletovi, Dostojevského Idiotovi nebo Gogolově ženitbě, ale i v osvědčených titulech moderního repertoáru, jako je například Kurz negativního myšlení.
Ano.
To by se dalo nechat.
Jo.
Hlas Kamila Halbicha je nyní spjatý i s Českým rozhlasem, nejnověji s Kafkovým zámkem, který jste načetl pod režijním vedením Vlada Ruska.
Tak to je správně.
Tak to jsme to trošku vytáhli teda, takže je potřeba to teda dost významně přepsat, nevím, jestli to teda dokážu na všech internetech teda tohleto proměnit. Nicméně Kamil Halbich, děkuji za tu korekci, je tedy naším dnešním hostem. No a pojďme rovnou začít tou aktualitou, která se pojí s Českým rozhlasem, s načtením 30 dílů vlastně klasiky Kafkovým zámkem. Tedy pravděpodobně proto jste se do toho pustili, že letos bylo to velké kafkovské výročí.
No já jsem byl osloven na, jak správně říkáte, na 30 dílů, vlastně celý zámek přečíst před mikrofonem a...
Jak to šlo?
Šlo to těžce.
Protože ona je to kláda?
Je to kláda teda, protože už jenom, i kdyby to byla lehčí látka, tak 30 dílů je poměrně hodně. A navíc můj způsob jako vlastně přípravy je takový, že si to minimálně 2x musím doma nahlas přečíst.
Takže jste to četl vlastně 3x?
3x, no. Má to 350 stran, tak si to spočítejte, že to už jenom tohle není úplně jednoduchý.
No to je jednoduchý, to je přes 1000 stránek, protože no, kdyby to mělo no. 333 stran, tak do 1000 jedna stránka chybí. Takže no, tady mi to vychází, že je to pro 1000 stran přečteného textu.
No tak až když mě z Českého rozhlasu oslovili, tak jsem vlastně zjistil, že je to 100 let výročí od úmrtí France Kafky, tak myslím si, že se to pojí.
No a jak jste pronikl do France Kafky? Protože, co si budeme namlouvat, jste v současné době možná jeden z mála lidí, kteří mají povědomí o France Kafkovi a jeho díle, který Zámek skutečně takto poctivě dokonce třikrát přečetl. Jo. Tak nám trochu tady přibližte tedy, co se ve vás stalo, protože to je jako četba nelehká.
Musím se přiznat, že někdy v 90. letech jsem to objevil u sebe v knihovně Zámek, tak jsem si to otevřel a musím se přiznat, že jsem ho nedočet. Někde jsem, prostě jsem se s tím neprokousal. Hmm. Tak si s tou obavou jsem otevřel ten scénář jako teď. A je to takový poznatek. Já k tomu přistupuju tak, že si to začnu číst potichu nahlas, abych vlastně nějakým intuitivním způsobem přišel k tomu, jak to budu interpretovat, jak to budu číst, jo? A co je pro mě důležitý. Samozřejmě v některých věcech se tam nevyznám, protože prostě pochopit celého Kafku podle mě nelze, nejde. Asi to byla složitá nebo určitě složitá osoba, ale nicméně já jsem si prostě řekl, že ten člověk pracoval s určitým tajemstvím a s atmosférou a toho jsem se vlastně chytil a toho jsem se snažil jakoby, nebo tímhle způsobem jsem se to snažil předat i tomu posluchači.
My tady máme možnost si poslechnout krátkou ukázku. Já bych poprosil do zvukové režie, abychom přiblížili našim posluchačům právě to, o čem jste mluvil, jak se tedy tento pocit a tato metoda přetavila v projev, který nás
já si poslechnu. Rád kousek poslechnu.
No tak to je výborný, pojďme na to.
V domku neměli pro K nic lepšího než malou podkrovní světnici a i s tou byly potíže, protože dvě služky, které tam doposud spávaly, museli uložit jinam. K usedl ke stolu a při svíčce začal znovu číst dopis. Neměl jednotný ráz. Byla v něm místa, kde se s ním mluvilo jako se svobodným člověkem, jehož vlastní vůle je uznávána, takový byl třeba nadpis. Takové bylo místo týkající se jeho přání. Ale byla v něm zase místa, kde se s ním zjevně či skrytě jednalo jako s nepatrným dělníkem sotva viditelným z výšin představeného. Představený se musel namáhat, aby ho nestratil z očí. Jeho nadřízeným byl pouhý starosta, jemuž byl dokonce povinen skládat účty. Jediným jeho kolegou byl snad obecní strážník. To byly bez pochyby protimluvy, tak zřetelné, že musely být záměrné. Že by tu snad šlo o nerozhodnost, bylo pomyšlení vzhledem k takovému úřadu šílené. A Kaovi nepřišlo ani na mysl. Daleko spíš v tom viděl otevřenou nabídku volby. Bylo na něm, jak naloží s příkazy v dopise. Jestli chce být vesnickým dělníkem, který je spojen se zámkem, což je možná vyznamenání, avšak jen zdánlivé, nebo naopak zdánlivým vesnickým dělníkem, který své pracovní vztahy veskrze podřizuje Barnabášovým zprávám. K. s volbou neváhal. Nebyl by váhal ani bez zkušeností, které již udělal.
To byla ukázka, jak načetl Kafkův Zámek náš dnešní host, herec Kamil Halbich. Tak jak vám to přišlo, když to slyšíte?
Tady to byla vlastně ukázka, která nebyla z těch nejtěžších. Jo. Tam bylo nejtěžší, když třeba jedna z postav s malým přerušováním má třeba sedmistránkový monolog.
Jo.
A těch postav tam bylo víc, jo. Takže to byl větší voříšek, musím říct. Hmm. A já jsem si vzpomněl, nebo mi u toho vždycky naskakovalo, já mám rád absurdní drama 60. let. Hmm. A nedávno v rozhlase právě jsme dělali s Lukášem Hlavicou, s režisérem Largo Desolato, Václava Havla. A moje postava tam právě měla třeba takový jako dvoustránkový monology, který se musí hrát absolutně navážno, přestože se utopíte v tom obsahu. Mm-hmm. Ten se nedá úplně sdělit. Jo. Takže to bylo i v tom Kafkovi s tím, že třeba v absurdním dramatu je, nebo podle mě určitě přítomen humor. ale v tom zámku se přiznám, že jsem ho nenašel. Teda.
O to těžší byla tahle ta četba. Pojďme teď v tuto chvíli přistoupit k první písni z těch, které jste vybral pro naši dnešní vizitku. Jako první je na řadě Mother od Pink Floyd. Proč jste ji vybral?
Protože je nádherná.
No tak dobře.
Je nádherná.
Souhlasím.
Prověřená časem. A mně se k tomu váže, jak se mi strašně líbila a nevládnu dobře anglicky, tak jsem požádal před 15 lety mojí 70-letou matku tehdy, aby mi to přeložila. Mm-hmm. A ona mi říkala, Kamile, jak to, že jsi mi neřekl, že existuje skupina Pink Floyd? To je tak nádherný. Kamarád mi k tomu napsal akordy, ty jsou asi 4 jenom. Mm-hmm. Takže jak se říká, že v jednoduchosti je krása, tak v téhle písničce nebo o téhle písničce to platí 100%.
No líbí se mi ještě, že písničku s titulem Mother vám přeložila vaše maminka. No.
My máme i pěkný vztah, takže se to jako i nějak citově váže k tomu.
Čímž došlo vlastně k nějakému jako ještě lepšímu pochopení toho textu. Takže tu si teď pustíme, máme ji před sebou. Ovšem nemohu zapomenout na to, vám všem posluchačům připomenout také naši e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz, kam prosím posílejte veškeré vaše dotazy na našeho dnešního hosta, herce Kamila Halbicha. Zazněla, nebo respektive spíše dozněla píseň Mother od Pink Floyd, tedy první píseň, kterou vybral do své vizitky náš dnešní host, herec Kamil Halbich. My jsme se tady bavili v tom předchozím vstupu o velice složitém, řekněme, natáčení audioknihy, nebo tedy toho rozhlasového románu, té verze France Kafky Zámek. A mě by zajímalo, jestli jste posluchačem audioknih, jestli vlastně máte tenhle ten žánr vůbec rád, který je nejenom spojen s Českým rozhlasem, protože natáčení audioknih je teď vlastně v poslední době poměrně velký hit.
Já s Českým rozhlasem usínám. Když vyloženě nemám chuť si číst knížku, tak prostě usínám a momentálně to není audiokniha, ale nacházím si biografie. Hmm. Teď nedávno zemřel pan Schmidt z Ypsilonky, tak poslouchám jeho, protože jsem si uvědomil, že jako o jeho životě vlastně toho vím málo, tak si ho vždycky večer, večer si ho teď poslouchám. No.
Hmm. A přitom Jan Schmidt je také původem z Liberce, kde také začínala Ypsilonka, tedy z místa, odkud pocházíte i vy. Tak by mě zajímalo, a teď se krásně tím pádem můžeme přesunout k vašemu rodnému kraji, jestli jste tam ještě s tímto místem v kontaktu nějakém živém.
Tak těch příbuzných už tam moc nemám, se přiznám. Maminku mám v Praze. Jednou za rok tam jezdím a mám tam svého úhlavního kamaráda, spolužáka z Damu, který právě hraje útek z činohry do naivního divadla, Marek Sýkora. Takže vlastně kdykoliv přijedu do Liberce, tak jako první, co udělám, že si zavoláme a jdeme na pivo a řekneme si, co je novýho. A ten vztah je takový konstantní, neměnný za těch 35 let od školy. Takže spíš k tomu mám vztah díky tomu kámošovi, než že bych jezdil nějak jako za příbuznýma.
Hmm. No jak vás Liberec vlastně formoval? Protože to je jedno z měst, které byly propojené s tou poměrně komplikovanou minulostí Sudet. Vlastně i to německé jméno vlastně s Liberecem vůbec nesouvisí. V podstatě já si musím zjistit, kde se vzal český název Liberec.
Reichenberg, že jo?
No ale
no, já to taky nevím.
Při veškerý mý fantazii teda musím říct, že teda je
no,
to tady
vidíte, to já taky nevím.
Počeštění no. Tohoto názvu na Liberec teda mi pořád uniká. Nicméně, jak jste to tam vnímal, protože ty města, kde došlo k týhletý jako dost velký plošní průběžný výměně obyvatel, vlastně mají velmi zvláštní atmosféru.
Mají zvláštní atmosféru, ale já jsem to nějak nevnímal na základě nějaký minulosti nebo nějakých, jako, že bych si říkal, jako Sudety. Ale až třeba zpětně, jo. Já jsem měl skvělý vztah se svými prarodiči, který jsem miloval. A ty shodou okolností bydleli vlastně v takových jako v takový vilový čtvrti. Vlastně jako dá se říct po Němcích. Jo? Je to, je to v blízkosti zoologické zahrady, v blízkosti přehrady, kdo to tam zná. Mm. A to souviselo s tím, kdy jsme s bratrem prolejzali ty zahrady a kradli ty jabka a hráli si na indiány, tak jsme vlastně podvědomně vnímali tu architekturu. Ať to byly funkcionalistický vily, mělo to prostě svoji zvláštní atmosféru krásnou a to mám jakoby s tím dětstvím nesmazatelně spojený. Jo. Ale to, že to byly Sudety, pamatuju si hluční turisty z Německa, třeba v centru Liberce, jo, což mi hrozně vadilo a nějak jsem k té němčině jakoby nepřilnul, možná díky tady tomu. Jo. Hmm. Takže to jsou moje takové ty první vjemy z dětství anebo z dospívání. Nicméně na Liberec já nedám dopustit, je to jako město mýho života, jsem takový Liberečák bydlící v Praze v podstatě. No. Ale zase jsem přemýšlel, já bych se tam nechtěl vrátit, protože pro mě, vlastně jsem se přistihl, já kdykoliv tam přijedu, tak vlastně si autem projedu ty zásadní místa, jako byla škola základní, nebo kde jsme bydleli v nejdelším paneláku v republice, kterýmu se říká Hokejka v Ruprechticích. V sedmém patře, ve třetím vchodě, tak si to projedu tím autem a vlastně ani nezastavuju, protože ta melancholie je tak silná, že mi to nedělá úplně nejlíp. A vlastně si uvědomím, že prarodiče nejsou, kámoši už mají svý starosti, svý rodiny, některý už taky nejsou, tak vlastně z toho Liberce rychle ujíždím.
Takže v tom autě to je jenom taková melancholická sprcha. Ale nořit se do ní nechcete.
Tak, přesně. No.
Dobře, no ale pojďme si říci v tomto prostředí, tak jak jste ho teďka popsal, jak jste se vlastně dostal k divadlu? Odkud pramenila vlastně nějaká ta původní inspirace, ten nápad vlastně to zkusit?
Já vlastně ten moment, kdy jsem si to poprvé řekl a proč jsem si to řekl, neumím zodpovědět a vlastně mi to je celkem jedno. Akorát vím, že to bylo kolem 12-13 let. A v té době já jsem začal chodit vlastně na všechno do divadla FX Šaldy a jednou za měsíc do naivního divadla přijížděl soubor činoherního studia z Ústí nad Labem. Mm-hmm. Takže jsem měl takovou konfrontaci toho pěkného plyšového divadla a konfrontaci s tím totálním divadlem, protože v té době tam byl Leoš Suchařípa, Honza Hrušínský, Radan Rusev, Tomáš Tepfr.
Byla to doba, kdy do ústeckého činoheráku byli uklizeni
tak,
celá řada nepohodlných herců.
Tak, režíroval a šéfoval tam Ivan Raimond a to divadlo bylo skvělý. Viděl jsem, já nevím, 3-4 inscenace nebo víc možná. A tak to jsem vnímal od těch 13 let a v tom divadle FX Šaldy já už jsem vlastně, uvaděčky mě znali, bylo takový až jakoby kýč, jo, když to člověk vypráví. A vlastně jsem čekal na premiéru, protože jsem všechny představení viděl. Jo. Takže, a to bylo období, vlastně pokračovalo pak ještě na Gimplu a pak jsem se nějakým způsobem k tomu amatérskému divadlu dostal přes výtvarnou stránku, že jsem chodil malovat. A dostal jsem se k tomu Ivanovi Řezáčovi a dělali jsme toho Burkeho, když mě bylo těch 17-18. A pak jsem šel na Damu.
Vy jste hrál přímo Burkeho?
Ne, já jsem hrál Václava.
Aha. Ne. Já jsem si říkal, že máte jako podobnou takovou fyziologii jako Bolek Polívka. Dlouhé ruce i nohy, ale mimochodem zajímalo by mě, jestli jste tenkrát vlastně se na to vypravili a viděli jste ten originál.
Ne, ale mám s tím takovou zkušenost. Hráli jsme to dvakrát v divadle v Řeznický, protože Ivan znal Doubravku Svobodovou, která šéfovala nebo ředitelovala divadle v Řeznický a my jsme to tam dvakrát odehráli a jednoho dne, nebo při tom druhém představení o pauze přišel pán a měl takovej tác s malejma panákama a takhle nám to prostě přines do té šatny a říkal, já jsem šel kolem a přišel jsem se podívat, kdo mi to zase zničil, tu inscenaci. A já jsem z vás nadšený, a to byl pan Smoček.
Mm-hmm, no tak to je výborný. No. Tak to jste museli být nadšení.
To jsme taky byli.
To chápu a naprosto tomu rozumím. V současné chvíli ovšem možná budeme nadšení z další písně, která se jmenuje No Good. Formace, která se jmenuje...
Kaleo.
Přečet bych to stejně, nebyl jsem si jistý.
Takhle se to píše i se to čte, podle mě.
Teda, tak no. Pojďme si něco říct o tom, protože to už je píseň a skupina, kterou já neznám.
Je to žánr, který je dávno objevený, ale hrajou to kluci, já nevím, kterým je 25, 30 a jsou z Islandu. A já jsem některé ty písničky, které okamžitě i z českého rádia jedu autem a něco to, jako se z toho objeví, a vždycky jsem si chtěl jakoby, jako zjistit, kdo to je. A najednou jsem si teda počkal na tom displeji, když se mi to objevilo, tak potom doma jsem si to vygooglil, vyjoutubil. A jsou to podle mě 4 kluci z Islandu, který to strašně baví podle mě a je to na tom znát. Ale říkám, je to žánr, který je objevený. Oni nahrávají, myslím, v Americe, ale ještě tam jsou nějaký vnímání, kořeny z toho Islandu, a ty hodně těch videoklipů, který oni vydali nebo který jsem viděl, tak se jakoby zaměřují i na ten Island.
Vy jste řekl něco naprosto zásadního, a to je to okýnko toho displeje, toho rádia, kde občas, když má člověk to chytřejší rádio, probíhají ty názvy těch písní a skupin. To je fantastická věc. Tak to ovšem naši posluchači jistě velmi dobře znají. Já připomínám e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz pro jakýkoliv dotaz na našeho dnešního hosta, herce Kamila Halbicha.
Vizitka.
Do dnešní vizitky nakoukl také hlas Janky Plotkové, i když je otázka, jestli hlas může nakouknout, protože nemá oči. Stejně jako bych chtěl říct, že ani rozhlas nemá oči, ale není to tak úplně pravda, protože vy, naši posluchači, nás můžete nejenom poslouchat, ale také sledovat, protože dnešní vizitku natáčíme a také samozřejmě na prostřednictvím webových kamer i živě přenášíme. Hostem je Kamil Halbich, což již víte, a my jsme tady probírali vaše začátky v Liberci, ty divadelní. No a mě by zajímalo, i když je to samozřejmě dlouhá doba, ale nakolik zlomové pro vás potom byla konfrontace vlastně vašich zkušeností z amatérského divadla, tak jak jste to řekl, nebo z divadelního kroužku, těžko říct, co je lepší pojem, když jste pak přijel na Damu, na ty přijímačky, a jestli jste se vůbec rozhodoval, jestli v té době, ještě předrevoluční, když ty katedry byly katedra činoherního divadla, kterou máte absolvovánu,
ano.
A vedle toho byla katedra loutkového divadla, která později se rozvinula a přejmenovala se na tu katedru alternativního loutkového divadla. Tak jestli jste tam vůbec trošku nějakým způsobem váhal a jaké to setkání s Damou pro vás tenkrát bylo?
Tak já jsem určitě neváhal nebo nerozhodoval jsem se mezi loutkoherectvím a činohrou, jo. To ne, to já jsem v tomhle měl jasno od začátku. Jo.
Já jsem tu otázku takhle položil z toho důvodu, že jste říkal, že jste měl kontakt s naivním divadlem v Liberci.
To jo,
ale to s tím loutkovým divadlem trochu souvisí.
To jo, ale jako já jsem do toho naivního chodil vlastně jenom na ten na ten činoherák, jo. A ze školou jsme chodili třeba na nějaké představení naivního divadla, který bylo kombinace vlastně jakoby loutek a činohry. Ale no tak přijel jsem prostě v roce 86 do Prahy jako introvertík hubenej a postupně nějak jako díky právě třeba paní Kolářový, s kterou já jsem dělal na škole nejvíc, tak se nějak jako ten introvertík otvíral a začal jsem díky tomu i hostovat v pražských divadlech, jako bylo Národní divadlo, jako bylo Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého, nyní Švandovo. A vlastně to směřovalo k tomu, že můj takovej druhý sen byl, přestože Liberec miluju, tak bydlet v Praze. Jo. A taky vám neřeknu proč. Jo. Možná to souviselo s tím, s tou profesí. No a blížil se čtvrťák a já jsem nějak tušil, že v té Praze se mi podaří zůstat a tak to taky bylo a vlastně jsme začínali v Libni s Petrem Kracíkem jakoby od nuly, protože tehdy to divadlo SK Neumanna bylo, ať se na mě jako tehdejší kolegové nezlobí, ale bylo to jedno z nejhorších divadel v Praze. Mm-hmm. A vlastně během 2-3 let se to stalo, myslím, dobrou adresou tehdy pro třeba absolventy Damu. Takže jsme tam, jako za těch 7-8 let jsme tam možná něco, nějak se to posunulo tehdy. No.
Vy jste zmínil ještě dříve v našem rozhovoru i ostatní osobnosti, které z vás nějakým způsobem vyučovali v uvozovkách divadlu, byli vašimi průvodci tedy toho rozvíjení talentu, což je z mého pohledu tedy studium na DAMU a nějaké zvědomování těch procesů, které jsou potřeba pro to, aby člověk potom dál mohl vlastně autorsky pracovat. Ale řekněte mi, a ono to platí vlastně trochu do dneška, že na té katedře činoherního divadla učí zejména herecké osobnosti. To herectví. Kdežto na alterně jsou to častěji režisérské osobnosti. Mm-hmm. Máte pocit, že v tom může být teoreticky nějaký rozdíl a byl jste za ta setkání s těmi herci rád? Protože ono častokrát jsou to lidé z praxe, kteří nemají třeba úplně nějaké pedagogické vzdělání, to znamená, že i pro ně je to vlastně poměrně zajímavá zkušenost. Tak jak na to vzpomínáte?
Jako pro mě fakt byla nejdůležitější ta paní Kolářová, což už tady říkám asi po třetí, ale jako považuji to za nutný to zdůraznit. Protože my jsme v té době ještě, to bylo před revolucí, tak to byla nějaká metoda toho Stanislavského svým způsobem, jo, která tam byla jakoby vlastně tradiční, já nevím kolik desítek let. Pan Leo Spáčil, na kterého vzpomínám jako strašně rád, jo, ale byla to prostě tahle metoda. Mm-hmm. Aby jsme třeba v každý roli, aby byla snaha, aby jsme byli i vnějškově jakoby jiný. Jo. A tak. A paní Kolářová tehdy v tom prváku nám řekla, začínejte od myšlení té postavy, jo. Což vám tam nikdo vlastně jiný neřekl. A to já třeba považuji za úplně zásadní informaci, byť je takhle jednoduchá a strohá. Jo. Takže já to budu mít vždycky spojený s paní Kolářovou, který tehdy, to si pamatuju, že jsme slavili její 40. Takže ona se určitě taky učila nebo chtěla něco dozvědět jako o sobě skrzeva tý výuky herectví. Ale později, jako když mluvíte o režisérech, tak samozřejmě my jsme se potom jako v disku setkávali s režisérem. My jsme měli třeba Michala Dočekala, že jo, který pozdější době byl v Národním divadle a tak dále. Takže to setkání i s tou režií. Oni měli zase svý kantory, který chodili na dozory, když jsme třeba zkoušeli. Že jo. Takže tam bylo obojí to setkání, jak s hereckou osobností, tak s tou režisérskou. Že?
Vy jste vystudoval a absolvoval těsně před revolucí, tak by mě...
Já jsem absolvoval v 90. roce.
Aha, no tak tím lépe, protože se chci dostat k tomu revolučnímu období, které na DAMU bylo...
Nejintenzivnější období mého života.
No tak pojďme si o tom něco říci, protože každý si to pamatuje a vzpomíná na trošku jiné věci, které pro každého byly trochu jinak důležité. Tak jak jste to vnímal vy? Protože Pražská DAMU byla jedna z center vlastně těch studentských prvopočátečních vlastně ano, jako akcí.
Ano, je to, jako zní to třeba na bubřele, ale je to tak. Já si pamatuju, že třeba ty první dva dny tak chodili lidi, kteří byli na národní třídě a my jsme se pisovali jakoby jejich výpovědi a byly originály a byly kopie. A vím, že s kamarádem, se spolužákem Mário Kupcem jsme to prostě měli u sebe a šli jsme to schovat někde prostě jako do jiného bytu a tak dál. Ale ta atmosféra, kdy jste ještě nevěděli, že to celý rupne, prostě, že se to jako nějakým způsobem překlene, tak jako nebyla úplně nejlepší. Jo. Byl to samozřejmě strach. Jako a to. Ale říkám, nejintenzivnější období mýho života. A jsem rád, že jsem to zažil právě na divadelní fakultě. A s těma lidma kolem. Jo. Ta sounáležitost jako byla neuvěřitelná. Prostě,
No jak jste pak vnímali dál, protože to období bylo překotné, vlastně potom se to trošku odlouplo z té studentské iniciativy, vlastně se to přesunulo vlastně to těžiště
k občanskému fóru. Už to převzali ty politici a tak dál, že jo. Jako,
no, tak ale to... myslím vyloženě ještě to období opravdu jako do toho 29. prosince, kdy byl Václav Havel tedy už zvolen československým prezidentem.
A vlastně... Já viděl na koleji tehdy, no. A brečel jsem u toho.
Jo.
To bylo velký samozřejmě.
Včetně tedy těch dvou obřích demonstrací na Letenské pláně, tam jste pravděpodobně taky byli.
Tam jsem taky byl.
No, tak jak jste to potom vnímali dál vlastně?
Jako divoký 90. roky. Jako. No. Jak když jiná generace vzpomíná na 60. léta, tak jako pro nás byly ty 90.
No já se na to ptám proto, protože teďka se začíná vlastně ten dozvuk těch 90. let objevovat vlastně v různých seriálech, představeních a tak dále. Jsou to vždycky úzonký výřezy, protože ty 90. leta byly tak mnohovrstevný, že vlastně každý v různý subkultuře vlastně zažíval úplně jinou dobu, která sice byla trošku jako propíchnutá špízem vlastně té doby, těch let, ale vlastně každý žil v jiné vrstvě úplně jiný život. Tak jaký byl ten váš? Protože předpokládám, že spojený s Discolandem Sylvie asi nebyl.
Taky jsem tam byl. Ale jenom se jako ze zvědavosti podívat, nebo protože jsme si nemohli dát po představení už nikde jinde pivo, já nevím, v 91. roce a my jsme to z Libně, jako z divadla pod Palmovkou, měli, já nevím, 5 minut pěšky, že? Takže jednou, dvakrát jsme se tam ocitli. Prostě, jako.
Potkali jste tam Karla Gota?
Ne, vůbec nikoho, jako ani prostě, jako něj, jako chtěli jsme si dát to pivo a jídlo ve 2 ráno, to bylo celý. Jako.
Jste šli na pivo a na smažák.
No. Já jsem to vnímal, protože si pamatuju, že jsme nemohli prostě, že za bolševika prostě vycestovat a tak dál, no a najednou jako hned všechno, že jo. I když my jsme třeba na škole na Damu měli to štěstí, že jsme dokonce jeli na divadelní festival do Portugalska, ale ročník nad náma, ty jeli do Leningradu, jo, takže to bylo tady ty protiklady byly úplně děsivý. No a od toho 90. roku prostě ta neuvěřitelná pocit svobody. Člověk byl i v osobním životě svobodný. Všechny jako kapely, byla to strašná vlna euforie, prostě byla. No. V divadle, jak jsem říkal, že to vznikalo v Libni od nuly, tak s Jirkou Langmajerem v šatně jsme tam prostě skoro spali každý den. Zkoušeli jsme za pár peněz a to, co k tomu patří vlastně. No.
A to, co už dneska nejde.
No,
ovšem, jde si pustit další písničku, kterou jste vybral, 99 problémů, neboli 99 problems od Huga. Tak kde jste natrefil na tento song?
Vůbec jsem ho neznal a šel jsem na generálku jednoho představení, myslím, zabít Johnnyho Glendeninga u nás ve Švanďáku, což je takovej něco mezi McDonaghem a Tarantinem na divadle. A než se zvedla, nebo když se zvedala opona, jako v úvodu, tak zazněla tato písnička. A myslím si, že Dan Herbeck, který to režíroval, má smysl pro to uvíst toho diváka díky té muzice, kterou jakoby vybere do nějaký, jako v jakým žánru se to bude hrát. Mm-hmm. A já jako nemusím třeba poslouchat úplně banjo, ale tady se to objeví a hned jsem si zase zjistil, jako, kdo to je Hugo. A nějakým způsobem mě to zaujalo a tato písnička vlastně byla první.
S Kamilem Halbichem pokračujeme dál v rozhovoru. Ovšem od vzpomínek z 90. let, z té obrovské euforie se dostáváme do současnosti. Možná se současností tak prudká euforie spojená už není.
No není, no. Jako, tak jako, kolik mi je? 57 let, tak považuji to za přirozený, ale mám jako radost, že jsem třeba pozdním tatínkem, mám výborného syna zlobivého 11-letého Matěje, tak to jsou zase jiné hodnoty a jiné priority. A připadá mi to, jako říkám, přirozený, logický a já jsem v takové harmonii momentálně.
No tak to je skvělé slyšet, protože takových lidí asi možná není moc. Tak je fajn, že vás tady máme jako takový úkaz, aby jsme se na vás takhle mohli podívat a naši posluchači si vás také poslechnout. Ovšem pojďme se tedy přesunout té přímé současnosti, na čem teď pracujete nebo co plánujete, protože vy se chystáte kromě tedy domovské scény také se zkoušet nové představení v divadle na Fidlovačce. S kým a proč?
Tak za prvé chystám se na prázdniny.
Ano, to bude tady ještě předcházet této práci. Předcházet.
Ale,
kam se chystáte?
Do Poněšic. Mhm. Tam jezdím každý rok, tam to bych mohl vyprávět hodinu, nebudu, to je kousek od Hluboký, vy to znáte, že jako absolvent divadelní fakulty.
Ano, je to mezi...
Je to rekreační středisko divadelní fakulty.
Je to mezi Hlubokou a Týnem nad Vltavou.
Tak, no.
A je to tedy opravdu krásné, idylické
miluji
prostředí.
Miluju ten kraj, miluju úplně. Je to tak? Prostě. Ale tak to jsou prázdniny, ale pracovně, to jsme si vlastně dali před půl rokem, plus minus sraz, taky s mými kolegy, kamarády, kteří jsou na volné noze, to je Míša Dlouhý, a David Novotný a nějak jsme ještě s Vojtou Nejedlým, s režisérem, začali vybírat hru, kterou bychom si chtěli, já nevím, jako třeba za půl roku udělat. Tak jsme k jednomu titulu došli, je to hra pro 3 herce, přečetli jsme si ji několikrát, těšíme se na to, nabídli jsme to divadlu na Fidlovačce, kde bychom od ledna měli zkoušet a premiéra by měla být v březnu příštího roku. Takže na to máme relativně hodně času, ale to, jak jsme s klukama nějakým způsobem na sebe napojení a jak se známe, tak se na to, myslím, všichni 3 jako strašně těšíme. No,
no tak držím palce, děkuju. Máte to ještě relativně kus před sebou, takže ještě je čas na to se dobře nachystat. My se už musíme chystat tak trochu k závěru našeho dnešního setkání, ale chceme tam nacpat ještě obě písničky, které jste přinesl. Tou první je Nirvana, Where Did You Sleep Last Night? K čemu se váže?
Jednak k těm 90. letům, jak jsme o nich mluvili. A zároveň já, když jsem tu písničku viděl na YouTube, tak jsem si vzpomněl na rozhovor Dana Bárty s Romanem Holím, což jsou vynikající muzikanti bezesporu. A oni v jednom rozhovoru řekli, že Kurt Cobain byl jeden z nejvíc přeceňovaných zpěváků vůbec jako v historii. A já s tím trochu nesouhlasím a tahle písnička mi vždycky dá za pravdu, protože jako taková bolest nebo to, co jako v tom člověku jako muselo být, a tady v té písničce se z toho jakoby vyřval v tom nejlepším slova smyslu, tak mě vždycky, jako já u toho mám jakoby husí kůži a myslím si, že to vlastně ke každému umělci patří dát najevo i tuhle stránku, kterou v sobě člověk má. A v téhle písničce Kurt Cobain to pro mě vlastně všechno splňuje.
Tak jsme prolétli aspoň zlomkem 90. let. Naše posluchačka, divadelní režisérka Jaroslava Šiktancová, která na mou výzvu zareagovala a poslala nám kratičký e-mail, tak nás zdraví a také nesouhlasí tedy s tím rozhovorem Dana Bárty o tom přecenění tedy Kurta Cobaina. Takže tady v tomto se shodujeme. Pojďme se podívat už jenom velmi kratičce, protože nemáme příliš času na další píseň, kterou uzavřeme vlastně tady toto dnešní setkání s naším milým hostem, hercem Kamilem Halbichem, které se týká filmu Big Lebowski. Bob Dylan, The Man in Me. O co jde?
Já jsem Boba Dylana taky neposlouchal, už mě to jako generačně minulo. Ještě zdravím Jarku a děkuju za její pozdrav. Ale protože spíš se to váže na ten film, který já prostě miluju jako divák, strašně závidím těm hercům, protože ten žánr je prostě úplně prostě přesnej a je to jeden z filmů, který, když si chci nějak jako zlepšit náladu nebo to, tak si ho můžu pustit kdekoliv a proto ta písnička.
Kamile, stíháme to naprosto perfektně. Díky moc za tvou návštěvu. Přeji hodně štěstí, hlavně úspěch chystaného představení. No a ať se ve všem dobře daří.
Já moc děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače a mějte se fajn.
Od mikrofonu se také loučí Ondřej Cihlář.